Goeiedag luisteraars. Ons het verlede keer in ons program gepraat oor die vyeboom wat deur die Here Jesus vervloek is. In Markus die 11de hoofstuk van vers 12 af. En nou gaan ek ons verhaal daarby optel vandag. Dit bring my dus by Markus hoofstuk 11 by vers 20 en die opskrif daarvan is dan die vyeboom het verdroog. Kom ek lees die verhaal. Toe hulle die volgende môre vroeg by die vyeboom verbygaan, sien hulle dat hy tot in sy wortels verdroog is. Gedagtig aan wat Jesus gesê het, dis in die vorige dag, sê Petrus vir hom, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. Jesus sê toe vir hulle, julle moet geloof in God hê. Dit verseker ek julle, elkeen wat vir hierdie berg sê, lig jou op en val in die see, en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê gebeur, vir hom sal het gebeur. Nou, ek dink ons moet 'n bietjie hieroor gesels, want dis baie belangrik. Jy sien, toe Jesus en sy disippels die dinsdagoggend weer by die vyeboom verbystap, en hulle sien dat het verdroog is, begin Jesus oor geloof te praat. Die disippels moet op God vertrou, en die vertroue moet sigbaar wees. Dit moet vrug toon. Jy sien, luisteraar, om bloot te bid dat 'n berg in die see moet val, het niks te doen met die wil van God nie. Jesus het dit slegs as 'n voorbeeld gebruik. Wat wou hy daarmee aantoon? Hy wou aantoon dat die onmoontlike vir God moontlik is. God antwoord gebede, maar hy doen dit nie omdat ons gesindheid 'n positiewe verdienste is nie. Nee, daar is ander sake wat vir gebedsverhoring geld. Kom, ek noem vir jou so paartjies. Eerstens dink ek, ons moet in geloof aan God vashou. 'n Tweede belangrike ding vir gebedsverhoring. Ons mag geen grief teen iemand anders hê nie. 'n Derde rigtingwyser. Ons mag nie uit selfsug bid nie. Om effektief te kan bid, moet ons 'n vaste geloof in God hê. Jy sien, 'n gelowige gebed beteken dat jy in gebed God se wil soek. Nie dat jy jou wil op hom wil afdruk nie. Ons geloof moet met ander woorde nie gesetel wees in dit waarvoor ons bid nie. As ons geloof gerig is op dit wat ons vra, sal daar vir ons niks oorbly as ons versoeke geweier word nie. Ons bid dit tot die Here. En selfs die sterkte van ons geloof, daarop kan ons nie beroep, dat ons gebede moet waar word nie. Wat nou ook natuurlik nie weer beteken, dat ons nie moet glo nie. Maar die verhoring van ons gebed is nie noodwendig van die sterkte van ons geloof afhanklik nie, want dan word geloof 'n stuk werkheiligheid. Daarom vra ons ook altyd, Here, as dit U wil is. Kom ons kyk by vers 24 en 25. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het. Interessant dat dit hier staan, hè? En dit sal vir julle so wees. En wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen iemand, vergewe hom. Dan sal julle Vader wat die hemel is, julle ook julle oortredings vergewe. Nou natuurlik, luisteraar, die Here Jesus is jou en my voorbeeld, ook ten opsigte van vertroue en van gebed. Hy het self by geleentheid gebid, moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil. Ons lees het in Markus 14 by vers 36, ons gaan nog daarby kom. Daarom wil ek baie duidelik sê, luisteraar, wanneer mense soms verklaar, wanneer jy en ek miskien sou bid en sê, Here, as dit u wil is, en dan verklaar hulle soms, o, dit is 'n uiting van klein geloof, selfs 'n uiting van ongeloof, om te bid as dit u wil is. Maar ons Here Jesus het dan so gebid. Jy sien, ons gebede word dikwels gemotiveer deur ons eie begeertes en belange. En daarom is dit so belangrik dat ons sal vra, as dit u wil is. Dit is aangenaam natuurlik om te hoor dat ons enigiets kan kry. In Jesus se gebede was God se wil en die belange van die Here en sy koninkryk altyd die belangrikste. En daarop moet ons let, want jy sien, in jou en my gebede is God se saak nie altyd die ding wat voorop staan nie. Ons mag wel ons eie begeertes in die gebed aan die Here bekend maak, maar ons moet sy wil altyd bo ons eie wil soek en begeer en daarom bid. Daarom moet jy en ek ook voortdurend ons eie hart ondersoek, om seker te maak of ons gebede op ons eie begeertes konsentreer, of op God se wil en op sy saak. Die volgende opskrif hier in Markus 11 is die vraag oor Jesus se gesag. Kom ons lees dit. Vers 27 sê hulle kom toe weer in Jerusalem aan. Terwyl Jesus op die tempelplein loop, kom die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en die familiehoofde na hom toe en vra vir hom, met watter gesag doen u hierdie dinge? Wie het u hierdie gesag gegee om dit te doen? Jesus sê vir hulle, ek gaan julle een ding vra. En as julle my daarop antwoord, sal ek vir julle sê met watter gesag ek hierdie dinge doen. Die doop van Johannes, was dit van God? Of was dit van mense afkomstig? Antwoord my. Hulle redeneer toe onder mekaar, as ons sê van God af, sal hy sê, waarom het julle hom dan nie geglo nie? Maar as ons sou sê van mense af, wat gaan hy dan sê? En dan sê Markus, hulle was bang vir die mense, want almal was van mening dat Johannes werklik 'n profeet was. Daarom sê hulle toe vir Jesus, ons weet nie. Jesus sê toe vir hulle, dan sê julle ook nie met watter gesag ek hierdie dinge doen nie. Nou, dis wel altyd lagwekkend as mense in Jesus se tyd probeer het om hom vas te trek met 'n vraag. Altyd gedink het hulle verstand is 'n bietjie vinniger en flinker as syne. En die Joodse raadslede was ontsteld oor Jesus se reiniging van die tempel. Jy kan jou dit voorstel. Wat hy die vorige dag gedoen het. En nou vra hulle hom na sy gesag in die hoop. Dis 'n struik waarin hulle hom gaan vastrek. Hulle wou hom betrap, want dan het hulle saak teen hom gehad. As Jesus dit sou sê dat sy gesag van God kom, sou hulle hom van laster kon beskuldig. En as hy sou sê dat hy dit uit eie gesag doen, dan sou hulle hom as 'n blote fanatikus kon uitkryt. Hulle sou hom selfs kon wegjaag. En daarom antwoord Jesus soos 'n rabbi met 'n teevraag oor Johannes die Doper. As hulle sou sê dat Johannes se doop van God afkom, sou Jesus by hulle kon aandring om hom te erken. Want Johannes het gesê hy is die Messias, né? En as hulle sou sê dat dit van die mense afkom, hierdie gesag waarmee die Heer Jesus werk, dan sou die mense kwaad wees. Want hulle het Johannes as 'n profeet van God beskou. So, daarom sê hulle bloot, ons weet nie. Ek wonder of die Here Jesus so 'n bietjie in sy mou gelag het. Toe hulle nou sterk is in die bene daar staan en sê, ons weet nie. Want hulle is toe nou die ouens wat die slegste afkom in die gesprek. Nou die volgende opskrif hier aan die punt van Markus by die 12de hoofstuk is die gelykenis van die boere en die wingerd. Maar ek wil eers net so 'n bietjie in die algemeen eers 'n paar opmerkings maak voordat ons dit bespreek. Want jy sal onthou dat ek 'n vorige keer toe ons die gelykenisse byvoorbeeld in Matteus hoofstuk 5 tot 7 bespreek het vir jou gesê het dat die gelykenisse wat die Here Jesus vertel het voorbeeldverhale was. In 'n gelykenis word iets uit die bekende alledaagse lewe gebruik om 'n geestelike begrip tuis te bring. En hierdie soort van onderrigmetode dwing dan die luisteraars om die waarheid in die verhaaltjie self te ontdek. Die boodskap word slegs verstaan deur mense wat gewillig is om te luister en te leer. As jy dit nie regtig wil glo nie, dan sien jy ook nie die boodskap daarin nie en hoor jy dit ook nie. Nou, as ons nou kom by hierdie gelykenis van die boere en die wingerd, dan moet jy oplet, as ons dit nou gaan behandel, God is die eienaar. Israel is die wingerd. En die geestelike leiers is die boere aan wie die eienaar sy wingerd verhuur. Die boer se slawe is die priesters en die profete wat aan God getrou bly. Die eienaar se seun is Jesus en die ander is die nie Jode. Nou deur hierdie verhaal wat die Here vertel het, het Jesus die geestelike leiers baie goed laat verstaan dat hy presies weet wat hulle dink en ook bewus was van hulle planne om hom dood te maak. Hy het ook daardeur vir hulle gesê dat hulle sondes nie ongestraf sou bly nie. So is baie interessant dat die Here Jesus hierdie verhaaltjie, fiktiewe verhaaltjie, vir hulle vertel het om juis as 'n waarskuwing te dien. Maar hulle het natuurlik nie daarin gesteer nie. Nou kom ons begin hier by die eerste vers in Markus hoofstuk 12. Jesus het voortgegaan om 'n gelykenis met hulle te praat en te sê: "’n man het 'n wingerd aangeplant en 'n klipmuur daar rondom gebou. Hy het daarin ook 'n parskuip uitgekap en 'n wagtoring opgerig. En toe het hy dit aan boere verhuur en daarvan af weggegaan. Op die vasgestelde tyd het hy slaaf na die boere toe gestuur om by hulle sy deel van die wingerd se opbrengs te kry. Hulle het hom egter gegryp en geslaan en met leë hande weggejaag. Daarna het hy 'n ander slaaf na hulle toe gestuur. Hulle het hom oor die kop geslaan en hom uitgeskel. Hy het nog 'n ander een gestuur. Vir hom het hulle doodgemaak. Later het hy nog baie ander gestuur. Hulle het party geslaan en ander doodgemaak. Hy het nog net een oorgehad, sy geliefde seun. Heel laaste het hy toe hom na hulle toe gestuur met die gedagte, hulle sal tog my seun ontsien. Maar daardie boer het vir mekaar gesê, dit is die erfgenaam die. Kom ons maak hom dood. Dan sal die erfenis ons sin wees. Hulle het hom toe gegryp en doodgemaak en hom uit die wingerd uitgegooi. Wat dink julle sal die eienaar van die wingerd nou doen? Hy sal kom en die boere om die lewe bring en die wingerd vir ander mense gee. Nou luister, dit is belangrik dat ons eers hier oor 'n paar woorde sê. Want die Joodse volk wat hier deur 'n wingerd gesimboliseer word, soos byvoorbeeld ook in Jesaja 5, is deur God uitgesoek om verlossing vir die hele wêreld te bring. Die leiers van die volk het nie net die doel met God se wingerd in die wiele gery nie, maar hulle het ook nog die mense wat hy gestuur het om daarna om te sien, doodgemaak. Hulle was so jaloers dat hulle vergeet het van die welsyn van die mense wat hulle veronderstel was om te lei. Aanvanklik is die eienaar, God, geduldig met die huurders. Toe hulle egter die seun, Jesus Christus, doodmaak, neem hy die wingerd van hulle af weg. Geweldige hartseer ding vir die Joodse volk, maar hulle wou die Messias nie aanvaar nie. Nou luister na hier, as ek nou lees hier van vers 10 af. Julle het toch al in die skrif gelees, en nou praat die Here Jesus juis met die Jode, wat veronderstel was om te wag op die koms van die Messias. En nou haal die Here Jesus hier aan, uit die Ou Testament. Hy sê die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en dit is 'n wonder in ons oë. Hulle het toe na 'n plan gesoek om hom te laat vang, want hulle het besef dat hy met hierdie gelykenis op hulle gesin speel het. Maar hulle was bang vir die mense en het hom net so laat staan en weggegaan. Nou, baie interessant, luisteraars, die Heer Jesus praat hier van homself as die klip wat deur die bouers afgekeur is. Al sou hy deur die Jode verwerp word as 'n onbruikbare klip, sou hy nogtans die hoeksteen van die nuwe gebou, die kerk, word. So leer ons immers in Handelinge 4 vers 11 en 12. Die hoeksteen as die eerste steen op die hoek gebruik om te verseker dat al die ander stene daarvandaan waterpas gelê word. Net so sou die Here Jesus se lewe en riglyne die grondslag van die nuwe geloofsvolk van God, die kerk, word. En dit bring ons dan by die vraag oor die belasting. Dit staan hier in Markus 12 van die 13de vers af. Toe stuur hulle 'n paar van die fariseërs van die Herodiane na Jesus toe om hom met 'n vraag in 'n struik te vang. Nou, luisteraars, die Fariseërs en die Herodiane, ek het dit ook een keer verduidelik toe ons die evangelie van Matteus gedoen het, hulle was natuurlik teen Jesus gekant, omdat hy juis hulle skynheiligheid aan die kaak gestel het. Die Herodiane het Jesus ook as 'n politisch destabiliserende bedreiging beskou. Hulle was volgelinge van Herodes die Grote, maar hulle het hulle politieke gesag verloor, toe sy seun na beweerde oproerigheid deur 'n Romeinse goewerneur vervang is. Nou was die Herodiane baie, baie bang dat Jesus nog meer onrus in Juda sou begin saai. En dit sou natuurlik die kanse verskraal dat die Romeine ooit weer die nageslag van Herodes aan bewind sou kon plaas. En daarom die 14de vers. Hulle kom toe en sê vir hom, meneer, ons weet dat u iemand is wat 'n mening eerlik uitspreek, sonder om mense in aanmerking te neem, want u let nie op die aansien van persone nie. U is getrou aan die waarheid en so maak u die wil van God bekend. En nou kom hulle met die vraag, is dit reg om aan die keiser belasting te betaal of nie? Moet ons betaal of moet ons nie betaal nie? Jesus het echter geweet dat hulle heigel en hy het vir hulle gesê, waarom stel julle vir my 'n strip? Bring vir my 'n muntstuk, dat ek sien. Nou, belastingontduikers is destyds ook al swaar gestraf, dis nie net in ons tyd nie hoor. Die Jode het natuurlik die Romeinse belastingstelsel gehaat, want dit was juis vir hulle simbool van hulle eie onderworpenheid. En dit het hulle regtig soos verdruktes laat voel elke dag. Daarom kon hulle die verdrukkers, die Romeine, glad nie verdra nie. Dit was 'n politieke en 'n godsdienstige probleem vir hulle, want hulle het geglo, hulle leef in 'n teokrasie, met ander woorde, God regeer oor hulle. En nou ervaar hulle, die Romeine, hierdie spul heidene, regeer oor ons. Van hulle belastinggeld is natuurlik ook aangewend om die heidense tempels in stand te hou, en dit moes ook bydra tot die weelderige lewewyse van die Romeinse adelstand. Nou vir die Jode moes dit 'n doring in die vlees gewees het, want hulle het God erken as die enigste koning, aan wie hulle eintlik enigiets verskuldig is. Die Fariseërs en die Herodiane wou nou die Here Jesus met 'n vraag oor die belasting in 'n struik laat trap, want of hy nou ja sê en of hy nou nee antwoord, hy sou in die moeilikheid kom oor sy antwoord. Ja sou natuurlik beteken dat hy ondersteuner van Rome is, en dan sou die volk, die Joodse volk, teen hom draai. Nee, ja nee, sou hulle weer die geleentheid gee om Jesus as 'n verraaier en 'n rebel teen Rome aan te kla. En daarom moet ek nou vers 16 en 17 lees. Hulle bring toe vir hom een, dit wil sê 'n muntstuk, en hy vra vir hulle, wie se kop en wie se naam is daarop? Die keisersin, antwoord hulle hom. Jesus sê te vir hulle, gee aan die keiser wat aan die keiser behoort, en aan God wat aan God behoort. En hulle was stom van verbasing oor hom. Luisteraars, is dit nie 'n meesterlike antwoord wat die Here Jesus gee nie? Die muntstuk waarop die keiser se kop prijk, moet aan hom betaal word. En die mens se lewe wat na die beeld van God is, moet aan God gewy word. En dis 'n antwoord waarvan die betekenis natuurlik vandag nog vir ons net so belangrik is. Nou ek wil graag nog een perikoop behandel, ons het nog so 'n paar minute, en dit handel oor die vraag oor die opstanding uit die dood. Dit is Markus hoofstuk 12 hier van vers 18 tot by vers 27. Ek lees vers 18. Toe kom daar Sadduseërs na Jesus toe. Dit is hulle wat beweer dat daar nie 'n opstanding is nie. Nou die Sadduseërs sal jy nog onthou. Hulle was die hoofgroep in die Joodse raad en hulle het nie in die opstanding van die dooies geglo nie. Die Fariseërs en die Herodiane aan die ander kant kon nie daarin slaag om Jesus werklik vas te trek nie, soos wat ons nou net in die vorige perikoop gehoor het nie. En daarom kom die Sadduseërs en hulle probeer nou ook om vir hom 'n strik te stel. Die Sadduseërs het Jesus die vraag gevra waarmee hulle juist die Fariseërs keer op keer kon stilmaak, omdat hulle nooit die vraag oor die opstanding uit die dood kon beantwoord nie. Die Sadduseërs het nie in die lewe na die dood geglo nie. Die rede was natuurlik dat daar geen direkte verwysings daarna in die Pentateug is nie. Dit wil sê Genesis tot by Deuteronomium. Die eerste 5 boeke van Moses was immers die enigste deel van die skrif waardeur hierdie groep mense as gesaghebbend aanvaar is. En Jesus sou egter aan hulle toon dat Moses se geskrifte wel die gedagte van die ewige lewe ondersteun het. Ons gaan net nou daaroor praat by die 26ste vers. Maar kom ons lees eers verder hier van vers 19 af. Hulle vra hom toe: "Meneer, Moses het vir ons voorgeskrywe, as iemand sy broer sterwe en 'n vrou agterlaat, maar nie kinders het nie, moet hy met die weduwee van sy broer trou en 'n nageslag vir sy broer verwek." Nou was daar 7 broers, nou maak hulle ook 'n storieetjie, né? Die oudste het getrou en by sy sterwe geen kinders gehad nie. Die tweede het toe met die weduwee getrou, maar sy het ook te sterwe gekom sonder om kinders agter te laat, en die derde een net so. Nie een van die 7 het kinders by haar gehad nie. Heel laaste het die vrou toe ook gesterwe. Nou kom hulle met die vraag: met die opstanding, wanneer hulle uit die dood opstaan, wie van hulle se vrou sal sy wees? Al 7 het haar mos as vrou gehad. Nou luisteraars, ons moet net onthou, die Ou Testamentiese wetgewing het natuurlik bepaal dat 'n weduwee wat geen seun gehad het nie, met haar oorlede man se broer moes trou. En hy moes dan sorg dat sy kinders het wat vir haar kon sorg en wat ook vir sy broer 'n nageslag kon gee. Mens praat daarvan deesdae as 'n liefie-raadshuwelik. So is die huwelike van destyds in hierdie verband getipeer. Nou die oudste seun uit so 'n huwelik is dan beskou as die oorledene se kind. U kan gerus gaan kyk na Deuteronomium 25 vers 5 en vers 6. Dit is die sogenaamde huwelik wat ook soms genoem word die swaarshuwelik, en dit is dieselfde as die liefie-raadshuwelik. Maar nou antwoord die Here Jesus hulle in vers 24. Is die rede waarom julle dwaal nie juist dat julle nie die skrif ken nie? Né? Want hulle is veronderstel om Deuteronomium te ken, en hulle weet eintlik nie, of so gee hulle voor in elk geval, om Deuteronomium 25 te ken nie. En nou gee hy die antwoord in vers 25. Ja, want wanneer die mense uit die dood opstaan, trou hulle nie meer nie, maar is hulle soos die engele in die hemel. En dat die dooies opgewek word, het julle dan nie in die boek Moses, in die gedeelte oor die doringbos, gelees hoe God vir hom gesê het: "Ek is die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob nie"? Hy, luister nou mooi luisteraars, hy is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. Julle is dus heeltemal aan die dwaal. Met ander woorde, die Here Jesus se woorde beteken dus dat God se nuwe bedeling nie net 'n voortsetting van hierdie lewe inhou nie. Die natuurwette wat hier geld, sal byvoorbeeld nie daar geld nie. Verhoudings word in ons gefalle wêreld aan bande gelê deur dinge soos tyd en die dood en menslike instellings. Maar in God se nuwe en volmaakte bedeling is dit egter nie die geval nie. Dan gaan dit slegs oor die verheerliking van God. Aardse wetmatighede word dan gerelativeer. Jesus het hulle eintlike en bedekte vraag, naamlik of daar 'n opstanding sal wees, beantwoord. Die Sadduseërs het slegs aan die Pentateug geglo, en daarom het Jesus ook 'n aanhaling uit die Pentateug gebruik. En dit blyk hulle ken dit nie baie goed nie. Daardeur het hy juis bewys dat daar wel 'n lewe na die dood is. Die Fariseërs het nog nooit in hulle redenasies met die Sadduseërs van die skrifgedeeltes gebruik gemaak nie. God praat naamlik daar baie jare na Abraham en Isak en Jakob se dood van hulle asof hulle nog lewe. Dit dui dus daarop dat God getrou is. Dit dui daarop dat hy omhou aan die verbintenis met mense, selfs na hulle dood. Ook na hulle dood het God dus getrou gebly om hulle uit die dood te laat opstaan. Hulle was dus nie dood soos klippe nie. Daarmee leer die Here vir ons, daar is 'n voortbestaan, daar is 'n opstanding uit die dood eendag. Nou later in die evangelies gaan ons meer daaroor gesels en ook as ons by 1 Korintiërs by die 15de hoofstuk kom. Ek wil net sê, as ek hierdie gedeeltes lees, luisteraars, wonderlik, wat 'n wonderlike leraar is die Here Jesus nie. Ons moenie dink ons moet ons met hom slim hou, soos hierdie Fariseërs en Herodiane of soos die Sadduseërs nie. Hy gaan vir jou koud sit. Hy is die Here. Tot volgende keer. Groet ek jou in sy wonderlike naam en tot dan. Tot ziens.